Labadiena, žinių radio klausytojai, su jumis Ignas Klėjus, čia laida Ateitis priklauso tiems, kaip ir kiekvieną savaitę grįžtame į eterį su įvairiausiamis mokslo temomis, nagrinėjame įvairiausias biomedicinos sritis ir šiandieną taip pat neišimtis. Šiandien norėsiu pakalbėti ir seniai norėjau pakalbėti apie tai, kokiomis ligomis sirgo mūsų protėviai, apie tai, kaip mūsų protėviai išgyveno visas pandemijas, marą, raupus ir kitas ligas, ir ne tik infekcinės ligas. Aš manau, kad paliesime labai labai daug įvairiausių ligų, kurios jau istorija, kai kurios aktualios ir dabar. Ir šiandien iš mano klausimus ir mūsų diskusijoje, mano diskusija kartu su manimi dalyvaus Vilniaus universiteto profesorius, antropologas Rimantas Jankauskas. Rimantai, laba diena ir labai malonu jūs čia turėti šiandieną.
Laba diena, Ignačiu, kad pakvietėt.
Kaip laikotės šiandieną, kaip jūsų diena, dienotvarkė karantino metu?
Na, keisto, kai šiuo atveju šiaip labai tai nepasikeičia. Su studentais dirbame nuotoliniu būdu, o šiaip mūsų pacientai, tai jie nei pavojos kelia patys, nei aš jiems galiu pakenkti.
Prasme, išnagrinėdamas juos giliai, ne, supratau. Profesoriau, tyrinėjate mūsų, galima sakyti, mūsų tautos ir ne tik mūsų tautos praeitį, žmonių praeitį. Tyrimai yra susiję ne tik su patologijomis, bet šiek tiek ir su demografija, ar ne? Ar vis dar galėtume šiaip teikti, kad mes nebijotinai esame tolimoje praeityje kažkada čia gyvenusių protėviai, ar visgi mes jau esame visiškai kiti žmonės?
Kad ką mes laikysime tą pačią tolimąją praeitimi? Šiaip tai mes ar gyventojai šiek tiek pasikeitė, bet tai pasikeitė akmens amžiaus pabaigoje, tai maždaug prieš 4000 metų. Bet ir tai, nes tie patys pirmieji seniai gyventojai, tie nusilinkus ledynmečių, kur atėjo, jie turėjo šiek tiek kitokią, reiškia, genetinę sandarą, jie daugiau atėjo iš pietvakarių. Ir po to, maždaug prieš 4000 metų, taip sakant, neolito pabaigoje, atėjo iš pietryčių stepių, taip vadinami tie virvelinės keramikos, laivinių kovos kirų nešiotojai, kurie siejami su indoeuropiečiais. Tai va, jų genai ir dominuoja, bet maždaug ketvirtadalis mūsų genome liko tų senųjų medžiotojų rankėtojų.
Supratau, ar mūsų valstybėje prieš kelis šimtmečius gyvenusių žmonių sveikata ryškiai skiriasi nuo kitose Europos dalyse gyvenusių žmonių? Ar buvome sveikesni, ar buvome kaip tik labiau ligoti? Galima išskirti, ar viskas yra taip labai istoriškai susilieję ir labai sunku pasakyti šios duomenys?
Na, europiniu mastu, tai mes į esminių tokių skirtumų nėra. Buvome panašus kaip ir kiti, kaip ir mūsų kaimynai. Tai yra šiuo atveju mes epidemiologinę prasme mes labai nesiskyrėme.
Yra gal kažkokie tai kažkokios esminės ligos, kurios buvo aktualios lietuviams, nėra tokių kažkokių tais esminių pokyčių, ne?
Na, per tą laiką, lyginant, žiūrint su ko lyginsim, jeigu lyginant su dabar, tai be abejo, pokyčiai yra labai rimti, labai esminiai. Mes jau daugelį infekcinių ligų tiesiog pamiršome, arba beveik su jomis nesusidarėme, o jos tada šienavo žmonės.
O kalbant apie piktybinės onkologinės ligas, šiuo metu onkologinių ligų įsivystymas apskritai didėja ir savaime suprantama dėl ko. O koks šių ligų paplitimas buvo prieš kelis šimtmečius? Ar iš tiesų yra tai, kad jos tikrai buvo labai retos? Ką rodo jūsų radiniai iš tikrųjų?
Jos taip, jos buvo retos, bet galima suprasti dėl ko. Tiesiog gyventojų ta amžinė struktūra buvo kitokia. Dominavo jauni žmonės ir 50-60 metų, būtent tada, kai sulaukiama, kai padidėtų piktybinių navikų dažnumas rizika, tai jų sulaukdavo nedaugiau kaip 10% iš visų gimusiųjų. Šiaip iš visų naujagimų, be 20 metų sulaukdavo, na, maždaug šiek tiek daugiau negu pusė iš visų gimusių, jeigu kalbėtume apie viduramžius. Jeigu sulaukė 20 metų, dar tu vidutiniškai galėjai tikėtis išgyventi dar maždaug 20 metų. O, žodžiu, ten toliau jau, taip sakant, jau buvo viskas. Tai nieko nuostabaus, kad iš vienos pusės piktybinių navikų nedažnai, nes amžiaus struktūra, antras dalykas, kaulinė medžiagoje, toli gražu ne visi navikai palieka pėdsakus. Bet turime atvejų.
Ar stebina šie radiniai? Ar nustebina, ar visiškai nestebina, tarkim, ypatingų kažkokių tais radinių navikų klausimų?
Nes nustebintų, jeigu jų nebūtų. Nes žinant biologiją, tai tų navikų atsiradimo biologija, tai būtų keista, jeigu jų iš viso nebūtų. Jų turėjo būti, o tiesiog ne visada turime tokius vairodimus. Bet turime, sakysim, ir mieluomenės lygos atveju, ir metastazijų turime atveju. Mhm. Ir tik tai kokio dar iš čia, kokio ten, ne apie telnio audinio tenai, tai be abejo, bet kokio tiesiog dabar negaliu iškart pasakyti.
Nepaslaptis, kad iš tikrųjų daugelis lygų, ir ypatingai ir infekcinių lygų, lemdavo žmonių mirtį, ne? Bet kas lemdavo tai, kad žmonės išgyvendavo, kurie tai... Ar atsitiktinumas, ar turėdavo kažkokį, tai, kaip jūs manote, turėdavo kažkokį kiti veiksniai daryto, kas tam?
Na, tiesiog jie matyt, ištraukdavo laimingą bilietą. Tiesiog pasisekdavo. Nesusidurti su, reiškia, nuo vaikystės gimti ir gyvėjo tokiu laiku, kai nebuvo badmečio ir nebuvo užėjusios kokios infekcinės lygos, epidemijos. Toliau laimingai pragyventi paauglystę. Na ir palyginus moteriai, tai taip sakant, tai laimingi neštumai ir gimdymai, nes moterų gyvenimo trukmė buvo trumpesnė iki pat 19 amžiaus, būtent dėl neštumų ir gimdymo patologijos rizikos. Ir, taip sakant, ir nežūti nuo kokių smurtinių ar panašiai dalykų.
O smurtinės būdavo jos dažnos, ar ne? Šiaip, tarkim, paimkim viduramžius, tai būdavo viena iš gal pagrindinių tokių priežasčių?
Dažnos, bet ne pagrindinė priežasis, belgi žiūrint kam ir su kuo. Aišku, tokie socialiniai skirtumai yra, pavyzdžiui, tai jų žymiai daug yra tarp miestiečių ir tarp aukštuomenės, nu, bajorijos. Nes, sakysim, kirstiniai sužalojimai šitą aštriais įnagiais, kur galima identifikuoti kaip kardą ar panašiai, tai būtent tokių, reiškia, tokių bajorijos, pavyzdžiui, nu, bažnyčiose palaidojimą prie senamiesčio bažnyčių šventoriuose, kur, aišku, buvo patys seniausiai. Vėliau į naujamiestį einant jau šitų sužalojimų yra mažiau. Tai žodžiu, dėl to galima spręs, kad to smurto tokio mažiau buvo. Bet šiaip kitokių traumų tai buvo iš tikrųjų daug. Pavyzdžiui, vieno tokio senkapio duomenis, bet tai beveik penktadalis visų suaugusių žmonių turėjo sugijusių šonkaulių lūžimus.
Ką tai reiškia?
Tai reiškia griuvimai, parkritimai, panašios traumos, kiek buvo žinoma, ten tie žmonės užsiemė, sakysim, taip, miško darbais, miško kirtimas, miško, reiškia, parošos ir panašiai, tai su tuo susiję, reiškia, vat ir tos traumos tokios.
O kas lemdavo, tarkim, tai, kad žmogus išgyvendavo susirgęs sunkia infekcinė lyga, tai paimkim, maras, raupai, ar tarkim, kažką tais tokio, kas tikrai labai yra sudėtingo, kas yra, ar tai irgi laimingas bilietas?
Tam tikrą prasme laimingas bilietas, nes čia lemdavo ir tam tikrai jo genetinė sankloda. Visada yra žmonių tam tikrai vairovė, kai kurie žmonės yra, kai kurioms infekciniams lygoms yra šiek tiek sparesinė, ir tiesiog jie išgyvendavo. Yra netgi tokių, reiškia, minčių, kad infekcinės lygos, kai kurios galėjo veikti, kaip pavyzdžiui, tos epideminės lygos, sunkiosios tos epidemijos, galėjo veikti kaip tam tikras atrankos veiksnys ir galėjo įtakoti vėliau genetinę sudėtį visų Europos gyventojų vėlesnėse kartose.
Ar čia siautusių apskritai infekcinių lygų, apskritai Europoje siautusių infekcinių lygų pasekmes galime jausti dabar? Ar tai galėjo turėti įtakos formuojantis moderniai tai visuomeniai?
Na, iš esmės dabar, kaip buvo dabar, tai tokių aiškių, sakysim, genetinės struktūros pasikeitimų ir panašiai, tai vat, nu ir nefiksuojame. Tai matyt, kažkada buvo aktualu, bet tie pokyčiai gali būti tokie subtilūs, kad jie labai, sakysim, iš esmės nepakeitė. Galų galia vėlgi ta tokie dalykai patranka ir panašiai veikia nu ilgą laiką, o mes veikia per tūkstantmečius. Čia šiuo atveju mes turime šimtmečius. Tai turėtų, reiškia, procesai trukti gerokai ilgiau.
Supratau. Kaip iš tikrųjų daugelis dabar mokslo sričių norom, nenorom persipina su dabartinė pandemija, visi turi savo nuomonę ir apskritai. Kaip jūs manote, kaip žinios apie mūsų protėvius, tarkim, jūsų moksle, galėtų padėti dabar mums spręsti šitas dabartinės pandemijos problemas? Ar yra kas nors, kas galėtų lemti kažkokį tais pagalbą mūsų pandemijos atveju?
Tiesioginės pagalbos taip, tarsi ne. Keli dalykai. Vienas dalykas tai yra, galime geriau suprasti tą žmonių reakciją dabar, žinodami, kokia reakcija buvo praeityje ir kiek mes visgi toliau nuėjom ir kiek mes kur kas geriau valdome situaciją, įsivaizduokite maro. Na, dėkui Dievui, ta 14 amžiaus juodosios mirties banga,
taip,
atrodo, Lietuvos tiesiogiai taip labai stipriai nepalietė, tarsi pralenkė. Bet vėlesni atkryčiai iki pat 18 amžiaus pradžios vis ateidavo, vis būdo. Tai įsivaizduokite, kai mes turime dabar kelis šimtus mirusiųjų dėl COVID-o, o reiškia, tada mirdavo kur kas didesni skaičiai. Žmonės visiškai nežinojo, dėl ko, kas, kodėl, kokios priežastys. Dabar tai mes žinome tą priešą ir taip toliau, žinome priežastys, žinome priemonės, kaip apsisaugoti. O tada žmonės reiškia, galbūt keisčiausia tokie dalykai, kas visada. Bet šiaip reakcijos panašios kaip ir dabar yra. Kaltų ieškojimas. Nu, va, už nuodėmes. Tai va, žodžiu, reiškia taip.
Žmonėms visais laikais buvo visais laikais, aktualu, tada reiškia, kad kažkas kitas kaltas labai dėl to.
Taip, reiškia, kas kilt, arba aš pats kaltas, nu kas kaltas. Kalti tie, kad va, pirma buvo slidininkai, reiškia, kurie važiavo atvežę, reiškia, toliau, reiškia, kavinių restoranų lankytojų, va tie daugiausia platina. Nu, klausimas tada epidemiologams, iš kur daugiausia ateina, kas daugiausia, kur labiausiai plinta, pasirodo artimuosiuose kontaktuose, šeimoje ir panašiai, nebūtinai, reiškia, viešuose susibūrimuose, reiškia, įvairių priežasčių. Bet kadangi tai mato, tai krinta į akis, tai reiškia, vat, maždaug tai toksai va, labai viešas toksai dalykas, bet to, nu, kaip pastarsi malonumą teikia, nuodėmė, tai reiškia, tai dėl to reiškia, nu, kaip viduramžiais flegeliantų ten tos, reiškia, eisenos būdavo, ten eidavo, ten per miestus plakdavo, ten raganų medžioklės, kaltinimai kitų, ten reiškia, retikų tada medžioklės, ten reiškia, kitatikių medžioklės, žydai visada kalti, reiškia, būdavo. Tai dabar irgi tokių kažkokių panašių sąmokslo teorijų irgi būna. Tai čia vienas dalykas, ta tokia žmonių ir visuomenės reakcija. Ir antras dalykas, tai yra, pavyzdžiui, kaip greitai virusai keičiasi, virusai mutuoja. Turime, pavyzdžiui, atvejį iš Vilniaus Dominikonų bažnyčios mumija. Iš vienos mumijos buvo išskirta raupų sukėlėjo DNR. Atrodytų dabar jau taip sakant įveikta ta liga, tarsi nėra, bet tai viena iš tokių infekcijų lygų, kurios valyvaisiais viduramžiais ir naujaisiais, reiškia, ankstyvaisiais naujaisiais ilgais, 17-18 amžiai, iš tikrųjų šienavo žmonės. Ir kas nemirdavo, tai likdavo subjauroti visam gyvenimui. Tai štai, sakysim, turime tarsi skaitos taško, koks buvo 17 amžiaus viduryje tas, reiškia, virusas. Ir po to, kaip jisai keitėsi, kaip jisai mutavo iki, nes yra mėginių yra iš kitų, iš vėlesnių, iš viso pasaulio, kaip jisai keitėsi, kaip mutavo laiko bėgį ir reiškia, kokia buvo įvarovė iki vakcinacijos, nes 18 amžiaus pati pabaiga dženerio, reiškia, tam vakcinacijos pradžia, ir kaip jisai keitėsi po to, reiškia, prasidėjus vakcinacijai. Tai mes visą laiką esame tokiose lenktynėse. Tai va, tarsi maždaug galima pažiūrėti, kaip ir tarsi modeliuoti, kad virusas ir šiuo atveju koronavirusas, va šitas COVID-as, jis irgi yra toks bjaurybė, o kadangi virusas mažas, primityvus, jam keistis labai, labai daug, ne, labai greitai jisai gali, štai ir turime, dėl to ir kalbam apie mutacijas, pusės metų bėgį, tiesiog, va jisai reiškia, jis mutuoja ir taip sakant, mes taip kaip tas lenkti, kaip sakoma, kaip tas Alisos stebuklų Alisa veidrodžių karalystėje, ten reiškia, kaip Raudonoji karalienė sako, turim bėgti visą laiką greičiau, bėgti iš visų jėgų, kad liktume toje pačioje vietoje.
Taip, iš tiesų dabar išplisti infekcijai pasaulyje yra gana lengva. Mūsų įpročiai keliavimo yra visai kitokie. Mes keliavome daug kontaktuojame, daug žmonių. Ir kaip infekcijos plisdavo, nu, tarkim, maro atveju? Kiek laiko užtrukdavo, kad išplistų tam tikroje teritorijoje didesnėje nei vienas žemynas, tarkim? Kiek laiko užtrukdavo infekcijai pasiekti kitus tolimus kraštus? Ir kaip
žinote,
plisdavo?
Kad greitai. Prekybos keliais, kas atsakysim tą paskutinę, tą garsioji, tą, nu, antroji tą pandemiją. Pirmoji pandemija Justiniano maras, 6 amžius, kai Bizantijos imperija jisai pakirto, atėjo iš Kinijos natūralaus rezervuaro didžiuoju šilko keliu. Tai dabar irgi tas pats, reiškia, faktiškai per metus jisai atėjo iš tolimųjų rytų, šito rezervuaro, genujiečiai, reiškia, pirkliai į Krymą, iš Krymo tada į genujiečiai pirkliai į Genują, ir iš Genujos tada paplito tiesiog savaičių, mėnesių bėgė, nors atrodo...
Taip greitai?
Taip, tai reiškia, faktiškai per metus, per porą metų jisai išplito labai greitai.
Bet žmonių buvo žymiai mažiau. Saulė, ar tai nėra esminis faktorius splintant?
Žmonių mažiau, bet kontaktai, kaip pasavėl, žiūrime kur, sakysim, Europą. Pakankamai tankiai gyvendinta, bet to nebūtinai, kad, sakysim, žmogus keliau iš taško A į tašką B, taip sakant, tolimas kelionės. Tai sukartimi kontaktai, savo kaimynų, ir tas peršoka, ir tas perdodama tada gan greitai. Ir tiesiog per porą metų tada Europoje taip išplito, ir tiesiog vienos kartos bėgė, kad iki kai kur iki ketvirtadalio, trečdalio gyventojų išmirė.
Jūsų, apskritai, jūsų mokslas turi tą istorinę išliekamą vertę. Iš tikrųjų, daug sužinome apie mūsų praeitį. Bet norėčiau jūsų paklausti, kaip, tarkim, šio mokslo, vat, jūsų mokslo atradimai ir paieškos galėtų prisidėti prie dabartinių inovacijų kūrimo. Gal jau kažkaip prisideda? Galėtumėt papasakoti, kaip jisai integruojasi į, tarkim, jo pasaulio inovacijas?
Sunkus klausimas, čia taip iš karto pas inovacijos, vėlgi ta, kaip tas taikomai tiesioginio taikomo gal neturi.
Bet gali paklausiu, kad taip, kokią naudą galėtų teikti, tarkim, žinojimas apie mūsų protėvius visuomenėje?
Vienas daiktas, tai nebūti mums naiviems ir nežiūrėti į praeitį, kad va, tenai buvo auksinė tokia praeitis, buvo aukso amžius, ir grįžkime į aukso amžių ir tada, reiškia, viskas bus gerai, problemą atsispręs, taip sakant, nuo tokių įdingų, naivių, netgi paikų, sakysime, nuostatų galima būtų išvengti šito, čia, sakykime, ir apie mitybą kalbant, buvo ir aterosklerozė, ir šitą turime šitų pėdsakų, reiškia, ir cukrinis diabetas, kurį galima susijęti su metaboliniu sindromu, reiškia, šitų dalykų irgi buvo. Tai vienas dalykas, antras dalykas, tai yra, vėlgi, sakau, tas reference tų, reiškia, ypač patogenų, tai kokie buvo tada ir kokie, sakysime, dabar, ir tai tu pačiu vertinant tą, reiškia, evoliucijos greitį. Nu ir galų gale, vėlgi, labai toks paprastas dalykas, netgi, sakysim, didaktinis studentams, gali parodyti, kaip kai kurios lygos paveikia žmogaus organizmą be šiuolaikinio gydymo. Be, taip vadinamo, jatrogeninio poveikio.
Taip, jei mes neturėtume gydymo, kaip taip, atrodytų mūsų...
Taip, kaip atrodytų ten
tie stuburai,
kaip atrodytų, kaip suniokoti tuberkuliozės. Kaip būtų, sakysime, skeletas suniokotas, o to pačiu ir visas kūnas suniokotas, jeigu būtų negydomas tretinis sifilis. Ten ir, na, ir panašiai.
Supratau. Aš norėčiau jūsų paklausti pabaigai visiškai iš kitos operos tokio klausimo, irgi apie lygas, žinoma. Apskritai, dabartinis mūsų gyvenimo ritmas priverčia mūsų visą visuomenę jausti tokį didelį stresą, ir neretai vat, iš to streso kyla įvairiausios psichologinės problemos. Iš psichologinių problemos kyla somatinės problemos, mes turime kažkokių fizinių kūno sutrikimų. Ar įmanoma kažkokiais rodikliais pasakyti apie mūsų praeities žmonės, ar žmonės irgi turėjo labai, kaip čia pasakyti, ar jautė dėl kažko tai stresą, dėl ko galėtų kilti kažkokiais fizinės somatinės problemos? Ar jūs tai nustatinėjate savo moksle?
Tokių technologijų mes neturim, kad tiesiog įvertinti, sakysim, kortizolio lygį tenai.
Taip.
Vat, kol kas dar tokių technologijų nėra. Tai ir taip sakant, lėtinio streso, sakysime, buvimą. Galima tik tai ekstrapoliuoti ir vėlgi tą vertinimą. Kaip sakoma, stresas mums yra dieve, dabartinės mūsų stresoriai, tai 16 amžiui būtų pasirodę jokingi. žmonės, dėl ko jūs stresuojate? Reiškia, fiziologiniai poreikiai patenkinti. Reiškia, maistas, pastogė, saugumas, visa kita, visa tai mes turime garantuota, ko tada žmonės neturėjo. Tai dėl ko stresuoti? Kiti ten, sakysim, ten tie socialiniai poreikiai, pripažinimo poreikiai, o tada, kai jiems tenai toks klausimas net neiškildavo, mums, sakysim, jau kelia stresą.
Taip.
Tai va, dėl to, sakysime, tik tai geriau suprasdami to meto žmonės per tame tarpe ir jų ligas galėtume tada pasakyti, ar stresai buvo. Taip, stresai reiškia buvo, tik tai jie galbūt vertinami buvo kitaip.
Ir visiškai pabaigai, paskutinį klausimą norėčiau jums užduoti apie apskritai, apie jūs labiausiai turbūt per jūsų karjerą nustebinusius archeologinius ar antropologinius atradimus, ar yra kažkas tai, kas jūs labai labai nustebino per jūsų patirtį, būtų labai įdomu išgirsti.
Ai, žinot, dabar turiu pasakyti, kad mane ypač nustebino ir toksai buvo savotiškas toks atradimas ir kaip pasikeitė, reiškia, tas vėl sugrįžta buvo prie tos senosios paradigmos, seno aiškinimo, tas vėlgi indoeuropiečių įtaka. Tai yra maro sukėlėjo DNR atradimas vėlyvojo akmens amžiaus medžiagoje.
Mhm.
Tai man tai buvo toksai, vat, reiškia, aš tai sakysim, iš stepių atėjo ne tik tai žmonės, bet kartu su jais ėjo ir tarpiniai šeimininkai, reiškia, graužikai ir maro sukėlėjas.
Tai yra gana anksčiau nei buvo manoma, ar ne?
Taip, tai taip sakant, tai yra, taip sakant, vėl tas, kad tas Eurazijos tas stepių koridorius, tai buvo toksai, reiškia, tokia kaip greitkelis, kuriuo judėjo ir žmonės, tie stepių klajokliai ir panašiai, ir visos kitos grupės, bet tuo pačiu kartu su jais judėjo ir lygos.
Supratau. Ačiū Jums, Rimantai, labai buvo malonu Jūsų nuomonę ir jūsų požiūrį apskritai apie mokslą jūsų išgirsti. Aš tik klausytėms norėčiau priminti, kad pas mane laidoje lankėsi Vilniaus universiteto profesorius antropologas Rimantas Jankauskas. Šiandieną kalbėjome apie tai, kokiomis ligomis sirgo mūsų protėviai, kaip jiems sekėsi išgyventi įvairias baises infekcijas ir kitas ligas. Ir jei laidos neišgirdote, jos įrašą galėsite rasti Žinių radijo interneto svetainėje. O aš jau atsisveikinsiu. Ačiū dar kartą, Rimantai.
Ačiū
Čia
jums.
Buvo laida Ateitis priklauso tiems ir aš šios laidos vedėjas Ignas Klėjus. Iki.